ስእሊ መበል 20 ናብ ጓልያ ኢሮስ ድማ እንዳኸደ ኩሉ ኣብ መገዲ ሰባት ተጎናፍዎ እሞ ጓልካ ሞይታ እሞ ንመምህር ኣይትረብሹን ኣይተሸግሮን በሉ የሱስ ግን በሎ ኣይትፍራሕ እመን ጥራይ በሉ የሱስ ድማ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ህዝቢ ንኩላቶም ኣብ ደገ ክፀንሑ ኣዘዞም ንያቆብን ንጴጥሮስን ንዮሃንስ ግን ኣምስኡ እቶ ሮስ እውን ናይ ግድን ኣብቲ ውሽጢ ነበረ ኣብቲ ገዛ ምስኣተው ድማ ብዙሓት ሰባት ይበኽዩን ይሓዝኑ ነበሩ የሱስ ድማ ንምንታይኹም ከምዚ ጌርኩም ትበኽዩ እታ ቆልዓ ኣይሞተትን ደቂሳ እያ ዘላ እቶም ሰባት ግና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይፈለጠ ኩላቶም ክስሕቀዎ ጀመሩ እሱ ድማ ነብሰ ወከፍ ካብዚ ቤት እዚ ይውፃ ኢሉ ኣዘዞም ያኤሮስ ምስ በዓልቲ ቤቱን እቶም ሰለስተ ደቂ መዝሙሩን ጥራይ ኣብቲ ገዛ ክተርፉ ፈቐደሎም የሱስ ድማ ናብታ ጓል ኮይዱ ድማ ንብኢዳ ሒዙ ጓለየ ተንስእ ይበላ ሽዑን ሽዑን ድማ እታ ቆልዓ ተስኣ ክትንቀሳቐስ ጀመረት የሱስ ድማ ገለ ዝብላዕ ህብዋ በሉ ኣብዚ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ቀዳማይ ነገር ኢየሱስ ንሙታት ድማ ካብ ሞት ከተንስኦም ከም ዝኽእል ከምዚ ክገብር ዝኽእል ካሊእ የለን ንሱ ግና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሙታት የተንስእ ኣብቲ ዝሓለፈ መፅሓፍቲ ከም ተምሃርና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሞት ስልጣን ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ምክንያቱ ንሱ ንሞት ፈንቂሉ ባዕሉ ስለ ዝተሰ እዩ መጀመርታ ካልኣይ ንምሃሮ ድማ ንሕና ልክዕ ከም ኣመንቲ ሞት ክንፈርሕ የብልና እምነትን ተስፋን እንድሕር ኣብ ኣምላኽና ወይ ድማ ኣብ የሱስ ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ ሞይትና ምስተሰኣና ንዕረፍቲ ኢና ንትስእ